Jsem moc rád, že dnes můžu tady před váma stát a říct něco o vzkříšení. To dnešní kázání se jmenuje taky vzkříšení, vzkříšený, a je za ním vykřičník, protože je to úžasná, skvělá zpráva o tom, že smrt nemá vždycky poslední slovo. A myslím si, že to je něco, co potřebujeme nejenom slyšet, ale i uchovávat spolu s nadějí v srdci, protože se to týká každého z nás. Já jsem původně měl jenom kázat, ale tím, že občas máme nějaké výpadky, tak vyletěl zase Jakub s chválama, takže jsem vás tady se snažil nějak dostat do chvál, ale někdy se mi stává, že i během hraní těch písní vnímám nějakou duchovní věc a najednou zapomenu, co hraju a jaký je další akord, tak z toho ty výpadky občas, co se mi tady dějou, nedělám to schválně. Doma mi to jde docela dobře, ale ono, jak si člověk stoupne takhle na takovou nějakou exponovanější pozici, tak jsou všechny věci jinak, ale mnozí to znáte a někteří to třeba ještě poznáte. No. Tak to jenom na omluvu, že to není vždycky úplně čistý a dobrý, jak by mělo být. Tak teďka k tomu vzkříšenému je tím myslen samozřejmě Kristus. Oslavujeme na Vánoce jeho narození a na Velikonoce vlastně si připomínáme jeho smrt. Ta paradoxně by byla hodna oslavení taky, protože přestože smrt je něco hroznýho, něco nevratného, něco, s čím už nejde pak nic dělat, tak ta jeho smrt vlastně byla vítězstvím pro nás, protože jeho smrt nás zbavila zavržení v Božích očích a tím vlastně naplnila nějakou naší hlubokou potřebu po přátelství s Bohem. A já bych jenom, teď jsem vlastně pojal to vzkříšení tak trošku, jako je to v židovských příbězích. Tam se vždycky řekne, jak to dopadlo. Je vzkříšen, hurá. Skvělý. A pak se dlouho barvitě líčí, kterakže jsme k tomu dospěli. Tak víme už ten výsledek. A kdybyste byli na regionu Jihovýchod, tak by všechno asi Zdeněk Rašovský připodobnil k fotbalovému zápasu. Jestli ho znáte, když občas vede celozbory, tak tam vždycky má nějakou fotbalovou hlášku, tak já jsem si od něj dneska bez dovolení vzal mustr. Takže jsme ve velkém pátku. Favorit vede 1-0 a zdá se, že má všechno pevně v rukou. Se soupeřem si hraje jako kočka s myší a dává mu zakusit, kdo má navrch. Tu dochází k nečekanému obratu, z nenápadného útoku po střele obloučkem, které pomohl poryv větru do horního růžku branky, dochází k vyrovnání. Favorit se vrhá do zběsilého útoku, ale tlačí ho čas. A to je příležitost k dokonalému obratu. Ztrácí míč, následuje break po křídle, přesný centr na malé vápno a vyděšený pohled brankáře, který místo balónu drží v ruce levou tyč, o kterou se málem rozplácl. Dokonáno. Za chviličku se ozývá píšťala sudího, kterou přehlušuje řev tribun. Velký favorit má po slávě a po plánech na první místo. To je vlastně něco, čemu bych připodobnil křižování. To vypadalo jako debakl, jako prohra, a vzkříšení jako ten druhý gól, to vítězství na 2-1. na tu porážku toho zlýho, kdy vlastně nám Ježíš vybojoval život na věky, přátelství s Bohem a přístup k Bohu, který předtím nebyl možný pro každýho. Včera jsme četli Jana 20. kapitolu. Kdo jste tam nebyl, tak si ji přečtěte doma. Já ji tady nebudu číst znovu, ale pojďme se podívat na ten příběh ukřižování a vzkříšení trošičku jinak. A sice očima učedníků. Nám je to jasný, my to všechno známe. Už 2000 let si to lidi opakujou, jak to všechno bylo. Ale představte si, že byste byli teďka v šatech třeba Petra, nebo Jana, nebo Jakuba, nebo někoho z těch 11 a stali jste se svědky zatčení v Getsemane. Teď byste koukali honem rychle někam zmizet, než vás zatknou taky. A pojďme si z tohohle toho pohledu těch jeho nejbližších učedníků znovu projít ty následující 3 dny. Možná z toho vyplyne řada zajímavých věcí. Jenom Petr se odvážil nějakou dobu sledovat zpovzdálí, co se děje s jeho milovaným pánem. Sice ho musel, nebo nemusel, ale stalo se mu, že ho přitom 3x zapřel, naposledy těsně před zakokrháním kohouta. Když Ježíše zatknuli a odvedli, tak se úplně změnila duchovní atmosféra nad Jeruzalémem. Nastala vláda temnoty. Všude byl přítomný strach a skepse a lezly až do morku kostí. Žádné libé pocity ani srdíčka na nebi. Temnota byla nejenom díky noci, ale především duchovně. Vůbec se nedivím, že všichni zapomněli na to, co je Ježíš vyučoval, co jim říkal o vyvrcholení své cesty. Když zmizely pocity, bylo potřeba se držet slova, jenže kdo by v tom příšerném tlaku vzpomněl, co jim Ježíš tolikrát opakoval. Udělejme teďka střih a podívejme se na ten rychlý soud na Gabatě, což je v překladu dláždění, kde zmanipulovaný dav stvrzuje rozsudek smrti Pána Ježíše Krista. Ježíš už v té době má na hlavě trnovou korunu, má rozbitý záda těma římskýma důtkama. Je mu hodně těžko, ale není zlomený, protože Bůh je s ním. Přestože je odsouzen na smrt a odchází směrem na vrch Golgotu, tak není už fyzicky schopen nést celou cestu těžký kříž a tak jeden z římských vojáků odlovil Šimona z Kyrény, který se vrací z pole a donutil ho ten kříž poponést až na tu Golgotu. Šimon celý vyděšený ten kříž bere a nese ho a je celý rád, že ho může kousek jenom poponést, že na něm nebude viset sám. Ježíš má v patách jeruzalémské plačky, které doplňují celkový kolorit skepse a beznaději svým kvílením. To je atmosféra, která předchází největší justiční vraždě v dějinách. Na Golgotě čeká zástup obyčejných i urozených posměvačů v čele s římskými vykonavateli trestu a několika učedníky a ženy z Ježíšova doprovodu. Tlak zmaru vrcholí a už ani stvoření se na to nemůže koukat. Slunce se zatmělo, země se zatřásla a opona v chrámu se roztrhla od zhora až dolů ve dví.
Něco takového se ještě nikdy nestalo. I drsní římští katové najednou pochopili, že on skutečně je a byl Božím synem. Pro učedníky jako by se zbořil svět. Něco skončilo. Něco, co mělo pokračovat. Něco, do čeho investovali celý svoje životy. Čemu věřili a s čím spojovali svoje veškeré naděje. Teď uděláme takovou odbočku. Tohle všechno se stalo fyzicky v ulicích Jeruzaléma cestou na Golgotu na tom kopci zvaným Lebka, což je v překladu Golgota, nebo v obráceně teda. A pojďme se teď podívat, jaký význam to mělo duchovně. Možná znáte příběh o vyjití z Egypta, kdy Bůh otevřel Rudé moře. Židé tam tady prošli z otroctví do svobody a když je faraon se svým vojskem nebo se svou celou armádou pronásledoval, tak se to moře zavřelo a bylo po armádě i po pronásledovatelích. A národ, který Boha znal přes 400 let jako mlčícího Boha, najednou pochopil a poznal, že je to Bůh akční, Bůh, který je blízko, Bůh, který rozumí, ale taky Bůh, který si nenechá zkroutit ruku. Tady máme další podobnou věc, kdy vlastně obětoval toho dokonalého beránka, tak jako Židi tehdy před odchodem obětovali beránky a potřeli krví z nich svoje veřeje, aby nepřišli o svoje prvorozené, ten příběh jistě znáte, tak tady je obětován dokonalý beránek bez viny a ta jeho oběť má jeden zásadní výstup nebo jeden efekt. A sice, dokud byli obětováni nedokonalí beránkové nebo mláďata bravu, tak prostě mohli jenom částečně přikrýt hříchy lidí, kteří obětovali. Ale tady je najednou v Kristu ten dokonalý beránek bez viny a bez jediný vady, bez jediného hříchu. Někdy se to symbolizuje takhle dvěma rukama a knihou. Tato kniha je záznam mýho života. 12.8.2007 lhál. 8.5.2012, blabla, já nevím co, všechno tam je. To je kniha, kde jsou všechny moje hříchy, to je můj život. A leží na mě, na mý ruce. A tady je ta druhá ruka, to je ten dokonalý beránek bez vady a bez viny. A on nabízí výměnu tohle, popsaný všema možnýma záznamama, můžeš dát na mě a vzít si ode mě tu přijatelnost pro Boha, tu dokonalost. Takhle je to jednoduchý. Takhle se to týká každýho z nás. Je jenom na tom uvěřit, že on je tím beránkem, na kterýho se vejdou ještě tohle a já nevím, kam až by to mohlo jít, co kdy žilo lidí na tomhle světě, protože on jako dokonalý může nést viny všech a v tom je vlastně ten efekt pro nás nebo ten výsledek, kdy můžeme získat tu jeho dokonalost a on na sebe bere tu naši hříšnost. My jsme se tak narodili. Není to za to, že bychom za všechny věci mohli sami. S některými jsme se narodili, některý jsme prožili jako past, do který jsme spadli. Řadu z nich jsme zavinili sami, ruku na srdce, je to tak. Pokud jste někdo neudělal v životě nic špatného, tak vám gratuluju, ale já takovej rozhodně nejsem. A tohle vlastně byl důvod, proč musel Ježíš zemřít, proč musel na kříž, aby vzal špatnosti všech lidí na sebe a jim dal tu svoji dokonalost nebo přijatelnost pro Boha. Bůh kdesi v Mojžíšově zákoně říká, buďte svatí, jako i já jsem svatý. No což je to možný? To nejde přece. To nejde, z lidských sil je to nemožný. Bůh to dobře věděl a proto připravil jinou cestu, která otevírala nebo překlenula tu lidskou slabost. Těžko se o tom takhle mluví několika slovy. Ono to má spoustu dalších souvislostí, o kterých bychom mohli dlouho hovořit, ale ta podstata je něco takovýhleho. Je to vlastně dokonalá výměna mezi beránkem bez vady a každým z nás. A je na každým z nás, jestli tuhle výměnu ve víře přijmeme a odložíme ty svoje špatnosti na Krista a vememe si od něj tu jeho dokonalost, anebo jestli tím pohrdneme. To je vlastně ta výhybka, kterou se nastavuje i budoucnost každého z nás. Je to schválně takhle jednoduchý, aby se s tím dokázali srovnat i rybáři, kteří byli Ježíšovými učedníky, aby to dokázali pochopit a přijmout i dnešní popeláři, zahradníci, já nevím kde kdo. A většinou tihle lidi s tím nemají takový problém, jako třeba intelektuálové, nositelé Nobelovy ceny, já nevím kdo všechno ještě, zvlášť obdarovaný od Boha. Lidi postavení, kteří hledají svůj význam a svoji pozici v tom postavení nebo v majetku nebo v tom, co umějí. Ale to jsou všechno jenom krátký mosty přes širokou propast. Takže to je vlastně důvod, proč musel Ježíš projít touhle nepříjemně těžkou a zlou cestou. Pojďme zpátky do toho příběhu. Ježíš vlastně dokonává na kříži zhruba po 6 hodinách a nezdá se, že by nevydržel díl. Asi by i vydržel díl fyzicky, ale ten důvod, proč nevydržel, bylo to, že když se dokonalo všechno, co bylo potřeba vykonat podle písem a žalmů, podle proroků a žalmů, tak vlastně došlo k tomu, že ho vlastně Bůh ztotožnil s hříchem, Ježíš sám se stal tím hříchem a musel za to být odsouzen a v tu chvíli Ježíš umírá ne kvůli těm ranám, který by už asi dávno nepřežil nikdo z nás, ale kvůli tomu odloučení, kvůli tomu osamění, kvůli tomu, že vlastně na všechny ty naše lumpárny a špatnosti zůstal sám bez otce. Když zemřel, tak proběhly nějaký děje, ale podstatné je, že tajný učedník, poměrně bohatý člověk, jménem Josef z Arimatie vyjednal u Piláta pohřeb Ježíšův, vyžádal si jeho tělo a u kříže se schází s dalším tajným následovníkem jménem Nikodém. Ten člověk byl dokonce něco, jako by se řeklo v dnešní hantýrce, ministr ve vládě nebo možná dokonce ministerský předseda. A tito dva snímají to jeho mrtvé tělo z kříže, spolu s ženami ho narychlo balí do pláten spolu s vonými bylinami a ukládají ho do hrobu, kde ještě nikdo nebyl pohřben. Vchod do toho hrobu je uzavřen takovým náhrobním kamenem. Tehdy se hroby tesaly většinou do skály vodorovně. Bylo to něco jako chodba nebo komnata ve skále a vchod do toho hrobu se zavalil kulatým placatým kamenem, který ale mohl mít i několik tun. Ale tím, že byl kulatý, tak se dal odpáčit kousek stranou po takové drážce a tím se vlastně otevřel ten hrob. Do takového hrobu byl pohřben Ježíš a ten kámen byl navalen na vchod a zanedlouho poté byl i zapečetěn, protože židovští starší byli důslední a chtěli se vyvarovat toho případu, že by někdo z učedníků Ježíšovo mrtvé tělo ukradl a pak vyhlašoval, že Ježíš byl vzkříšen, protože oni taky slyšeli to Ježíšovo vyučování o tom, že má být ukřižován třetího dne, že má vstát z mrtvých. Tak se pro jistotu pojistili. Kámen je zapečetěný, stojí u něj několika člená římská stráž, aby náhodou učedníci neměli chutě. Utekl zbytek noci, svítá na sobotu. Celou tu sobotu je zvláštní ticho. Ticho bílé soboty. Celé stvoření vnímá boží mlčení. Jenom kněží v chrámu mají problém, jak honem spravit tu roztrženou oponu, která je přes 20 metrů vysoká. Že se to muselo stát zrovna během svátků, když je kolem tolik lidí taková smůla. Učedníci se drží stranou, zvlášť těch zbylých 11, a dobře vědí, že jsou první na seznamu. Těžko říct, co jim běží během té soboty hlavou, možná vzpomínají na poslední večeři, možná na slavný vjezd do Jeruzaléma, možná na vzkříšení Lazara, anebo na cesty se svým mistrem, na chvíle podivuhodné boží blízkosti a zázraků, na jeho hluboká vyučování, všechno je ztraceno. Postupně se shromažďují za zavřenými dveřmi a sobota se pomalu moří do tmy. Za chvíli začíná svítat na další den, první po sobotě. Marie, matka Jakubova, Salome ani Marie Magdalská moc hluboko nespí. Nemůžou se dočkat rána, až nakoupí voné látky a vypraví se k hrobu pod kopcem Golgotou, aby prokázali svému milovanému mistru poslední službu. Netuší, jak zvládnou odvalit kámen, ale přece jdou. Stejně by neměli stání. Cestou k hrobu je čeká překvapení. Další zemětřesení. U hrobu je veliký kámen odvalen, po římské stráži ani stopy. A na kameni sedí zvláštně oblečený mládenec v rouchu, bílém jako sníh, který je povzbuzuje a posílá, aby vyřídili svým bratřím, že Ježíš je vzkříšen. zápětí jim připomíná jeho slova, že musel projít touhle cestou, a posílá je, aby vyřídili učedníkům i Petrovi, že Ježíš žije, že jde před nima do Galileje, kde se s nima má setkat, tak jak jim řekl. Podle některých evangelií se dokonce už u hrobu ženy setkaly s Ježíšem nebo některé z nich, a vlastně ty, které chtěli prokázat svému pánu nejvíc milosrdenství a lásky, tak ho vidí jako první, jako kdyby i v tom byla ta boží spravedlnost. Učedníci se zdráhají uvěřit Marii Magdalské. Však v ní kdysi bylo 7 démonů, kdo ví, jak to všechno je. Petr s Janem běží k hrobu a sami se přesvědčují o stavu věcí. Nakonec se těm 11 zjevuje sám Ježíš a kárá jejich nevěru a tvrdost srdce. V následujících 40 dnech se jim Ježíš mnohokrát zjevil nebo ukázal na různých místech, těm 11 i mnoha dalším. Vyučuje je, upevňuje jejich víru a připravuje je na dny, kdy už s nimi nebude chodit po zemi. Vede je k dospělé víře a k dospělé lásce. První Korinským ve 13. kapitole v 5. verši je psáno: láska nehledá svých věcí. To znamená, že je nesobecká. K takové lásce nás Bůh postupně vede. Když ho čerstvě poznáme, tak žijeme z pocitu, z toho, jak se cítíme, z toho, co Bůh nám, z toho, jak je nám skvěle. A postupem času, vlivem různých karambolů a božího mlčení se dostáváme do stavu, kdy vlastně nás Bůh učí milovat, aniž bychom cokoliv slyšeli, cítili, prožívali. Učí nás milovat tou láskou, která dává, ne láskou, která bere. Možná jste to někteří zažili, když jste se poprvé zamilovali bláznivě do nějaký slečny nebo nějaká slečna do nějakého mládence třeba. Tak prostě ta láska byla, jak když jste s odpuštěním praštěný. Jo, prostě toužili jste po blízkosti toho druhýho, ale vlastně vám ani tak nešlo úplně o to, co ten druhej, ale šlo vám o to, co prožíváte, protože jste se jakoby vznášeli, prostě úžasný pocity, hluboký. Toužili jste po té nádheře a vlastně tam na prvním místě bylo to ego pořád. A to je vlastně ta první láska, která je strašně důležitá. Já ji nechci vůbec zlehčovat, ale není to ta zralá láska. Ta zralá láska se projevuje tehdy, když je potřeba tomu druhému vyprat ponožky anebo uklidit pozvracený peřiny, když je mu blbě, anebo za ní zaplatit dluhy, anebo se prostě obětovat, aniž by vám to cokoliv příjemného přineslo. To je ta zdravá a zralá láska. A k tý nás Bůh vede, stejně tak jako k dospělé víře, která se neprojevuje tím, že se pomodlíme a okamžitě něco dostaneme, ale pomodlíme se a ono se vůbec nic neděje. A my přesto věříme, že se něco stane. a možná to bude trvat rok, možná to bude trvat 2 roky. Karel věřil 22 let, že mu sroste noha a procházel reoperací za reoperací spoustukrát. Občas už mu tu nohu chtěli uříznout nad stehnem a vedli ho k tomu, aby už to vzdál, on to nevzdál, věřil a modlil se a poslední roky jsme věřili a modlili jsme se s ním i my, až se stalo, že ta noha srostla. A dneska už by nikoho ani nenapadlo mu nabízet, že mu tu nohu uříznou v kyčli. Co je zvláštní, naše víra není ani naivní, ani mělká, nebo lehkovážná. Pavel píše v 2. Korinským v 15. kapitole, že se Ježíš jednou dokonce zjevil více než 500 bratří najednou. Představte si, že by vás někdo večer třeba cestou domů zmlátil a viděli to 2 lidi. Tak svědectví těch 2 lidí úplně stačí k tomu, aby toho násilníka poslali za mříže. Je to jasný. Není o čem pochybovat. Tady vzkříšenýho Krista vidělo víc než 500 lidí najednou. Přesto spoustu lidí má obrovský problém uvěřit, že Ježíš je vzkříšený. Ale já se tomu úplně nedivím, protože ono to není jenom fyzicky něčemu uvěřit, ale je to tak trošku i duchovní věc, do který není vždycky snadný vplout. Já teďka místo závěrů přečtu 2 místa z Nového zákona, který vlastně to, co jsem říkal, to, co možná prožívali Ježíšovi učedníci, i s tou radostí z toho vzkříšení, i s tou nadějí a se všema dalšíma věcma, tak to nádherně shrnujou 2 místa, která sepsal apoštol Pavel. První z nich je v 2. Korinským v 5. kapitole od 16. verše. A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když směřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učiněn hříchem, abychom se my stali Boží spravedlností v něm. To jsou ty knihy, co jsem tady předváděl před chvílí. Bůh nám svěřil službu smíření. Je to úžasná věc. My máme milost propouštět zajatce, lámat jiha, sloužit těm, kteří toho smíření často nejsou schopni. Sílu nám k tomu dává on sám. A to druhé čtení, nebo to druhé shrnutí je z 1. Tesalonickým ze 4. kapitoly od 9. do 18. verše. O bratrské lásce vám není potřeba psát,
neboť jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jeden druhého. A opravdu tak činíte všem bratřím v celé Makedonii. Vyzýváme vás však, bratři, abyste se v tom ještě více rozhojňovali a zakládali si na pokojném životě, věnovali se vlastním věcem a pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali, a abyste chodili slušně před těmi, kteří jsou vně a nikoho nepotřebovali. Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zemřeli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede spolu s ním. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zemřeli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už vždy budeme s ním. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. Tak jsem si dovolil vás těmito slovy povzbudit, abyste věděli, že jednou budeme vzati na tu nejúžasnější svatbu, jakou kdy tenhle svět poznal, a sice svatbu Beránka Pána Ježíše Krista s jeho nevěstou při druhém návratu. Ta svatba nebude na žádném nádvoří, na žádném hradě, na žádném zajímavém místě, bude v oblacích. A je to možná kvůli tomu, aby se tam vešlo tolik lidí, protože kdyby byla na zemi, muselo by to být rozestřený do plochy. Když to bude v nebesích, tak to může být jako prostorový chumel. A já se moc těším, den ze dne se víc těším, věřím, že se zúčastním týhle největší svatby, kterou kdy dějiny poznali. Bude to zároveň poslední svatba, protože pak už přijde Boží království. Tak vás tím chci povzbudit do dalších dnů, abyste zůstávali ve víře a tuhle naději šířili taky dál. Amen.
Amen. Amen.